časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, ovo su važnije vijesti.
Na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara dolaze predstavnici Rusije, Kine i Srbije, prijatelji privrženi pravu Srpske, izjavio Dodik.
U subotu 8. januara svečana akademija povodom Dana Republike defile 9. januara.
Potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva.
Prvi slučaj flurone u Srpskoj, detektovana infekcija virusom korona i virusom gripa.
Stoltenberg zakazao specijalni sastanak NATO-a s Rusijom zbog ukrajinske krize.
Novak Đoković potvrdio učešće na Australian Openu.
Vrijeme umjereno oblačno i toplo, sutra uveče zahlađenje i kiša, trenutno u Banja Luci 15 stepeni Celzijusa.
Republici Srpskoj se ne može više silom ništa nametnuti, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, istakavši da vrhuncem karijere smatra optužnicu za, kako kaže, udruženi zločinački poduhvat da navodno ruši BiH. Smatra da je realna opcija da ojača ideju Republike Srpske i njenu izdržljivost, te priznaje da već žali što nije napravio neke poteze za vrijeme dok je u Sjedinjenim Američkim Državama bila administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Govoreći o proslavi dana Republike Srpske, Dodik je za Happy Televiziju rekao da u Srpsku dolaze predstavnici više zemalja koji su privrženi pravu da Srpska bude ono što jeste. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine je naveo da očekuje da će ga brzo pozvati na sud zbog optužbi tužioca Bosne i Hercegovine da je predvodio udruženi zločinački poduhvat na rušenju BiH, umjesto da ga, kako kaže, nagrade što se zalaže za ustavni poredak.
Mislim da me nagrade za to, on meni pokušavaju da... Ne mislim da se radi o pakovanju ono tipa podiće se optužnica, pa će on nešto pokušati da meni zabrane politički rad ili nešto slično, pa kad prođu izbore onda od toga neće biti ništa. Ali u suštini teško će to ići u svakom slučaju i to su pokušavali ranije.
Dodik je ponovio da su uslovi da se srpski predstavnici vrate u zajedničke organe Bosne i Hercegovine to da se iz pravnog života eliminiše zakon koji je nametnuo Valentin Incko, kao i da se Srpskoj vrate njena imovina, šume, poljoprivredno zemljište.
Ja sam spreman da se ponizim ako je to interesu Republike. Ako treba da kleknem, da puzim, i to ću raditi. Da žrtvujem svaki svoj lični komoditet, i to ću činiti. Ali ja moram biti uvjeren da je to u korist Republike Srpske, a ne zato što to neko hoće da ponizi kroz mene i Republiku Srpske.
Dodik je ocijenio da će sadašnji koncept BiH, koji se pokazao kao neuspješan, trajati još par godina i da sa dolaskom druge američke administracije Republika Srpska treba da rehabilituje pristup nekadašnjeg američkog službenika Sandija Bergera, koji je govorio o pripajanju Srba iz BiH Srbiji kao održivom rješenju.
Mi treba da rehabilitujemo upravo ovaj prvi Bergerov pristup i da ne bude to neka zloća, da to nije nešto što smo mi izmislili, nego je to bio jedan realistički pristup, o tome je napisano na studije. Sandy Berger je bio sekretar za nacionalnu bezbednost. To se uvijek tretira kao drugi ili treći čovjek po snazi u samom State Departmentu američkoj administraciji.
Govoreći o proslavi Dana Republike Srpske 9. januara, kada se slavi 30 godina njenog postojanja, Dodik je rekao da u Srpsku dolaze predstavnici Rusije, Kine, Srbije, te istakao da će ove godine biti još više gostiju i prijatelja koji su privrženi pravu da Srpska bude ono što jeste.
9. januar, zato što pada na dan Svetog Stefana, rekli da to vrijeđa osjećanje muslimana koji žive u Republici Srpskoj, što naravno nije tačno, niko nikoga ne vrijeđa u tome, i da mi treba da promijenimo dan. Ako mi mijenjamo dan, onda mijenjamo svoju istoriju, ako mijenjamo datum, onda mijenjamo temelje Republike i tako dalje. Skupština se desila 9. slučajno ili namjerno, januara 92. godine, i ne možete vi sad reći da se ona desila 10. kad se desila 9.
Govoreći o odnosima sa Srbijom, Dodik je rekao da vjeruje da će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem izgraditi odnos da Srbija Srbima u Srpskoj automatski da državljanstvo Srbije. Kaže da cijeni šta je Srbija na čelu sa Vučićem postigla, navodeći da je odnos Srpske i Srbije najbolji do sada, podsjećajući da Srbija i Srpska sarađuju na mnogim projektima, kao i na pomoći Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Obilježavanje 30 godina postojanja Republike Srpske i ove godine svečano uz prigodne manifestacije. Svečana akademija bit će održana u subotu 8. januara u Banja Luci. Istog dana bit će dodijeljena i odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Svečani defile bit će upriličen u nedjelju 9. januara u 12 časova, u večernjim časovima ispred Palate Republike bit će vatromet i koncert policijskog orkestra MUP-a. Dan Republike Srpske bit će obilježen i u ostalim opštinama, te u distriktu Brčko u ponedjeljak 10. januara. Opširnije je Darko Đurić.
Za građane Republike Srpske 9. januar, Dan Republike Srpske, jedan je od najvažnijih datuma u istoriji srpskog naroda. Stanovnici Pala s ponosom ističu da je upravo u ovoj opštini 1992. godine proglašena Republika Srpska.
Pa važan je ko nebo. Nadam se da ćemo puno godina slaviti te naše jubileje i da ćemo biti sretni u Republici Srpskoj.
Sve ćemo zastave da istaknemo. To je stvarno dobro, 30 godina, to je odlično.
Pošto sam ja turista iz Zagreba, drago mi je radi vas, a ja imam tu vikendicu, dolazim već godinama. Ja problema nemam s nikim, imam dobre komšije gore.
Obilježavanje 30. rođendana Srpske bit će svečano. 9. januara, tačno u podne, kroz centar Banja Luke od zgrade vlade ka Trgu Krajine, bit će upriličen svečani defile. Potom će uslijediti i predaja raporta.
Pomoz Bog, junaci!
U defileu će učestvovati blizu 3000 ljudi, kaže načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović.
Učesnici defilea su osim pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, znači različitih organizacijnih jedinica ministarstva, su i civilni sektor kojeg ove godine zaista ima puno. I to su od predstav naših veterana i boračkih udruženja kojima treba dati poseban značaj imajući u vidu upravo na ovu godišnjicu koju obilježavamo sa 9. januara do sportskih klubova, udruženja i svih drugih bitnih udruženja.
Svečana akademija biće 8. januara. Istog dana biće dodijeljena i odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Manifestacija će biti upriličena uz poštovanje svih epidemioloških mjera.
Mi apelujemo na sve koji će dolaziti da pored sebe uvijek imaju identifikacijni dokument ukoliko bi policijski službenik to zatražio, da ne nose neke velike torbe, ruksake i to slično na defileu, a uz to isto tako da poštuju naređenja policijskih službenika koji će sami na licu mjesta, da kažem, koordinirati datu situaciju.
Povodom Dana Republike u Istočnom Sarajevu bit će održan veliki koncert. Načelnik Ljubiša Ćosić ističe šta je prioritet kada je proslava Dana Republike Srpske u pitanju.
Prvenstveno najbitnije i najznačajnije je ono što mora od ove godine pa svih narednih biti uvrštavano u kalendar, a to je polaganje vijenaca na najveće srpsko svetište, to je Mali Zitil na Sokolcu. I naravno da treba vezivati manifestacije i za druge krajeve, ne samo za Banja Luku.
Da je značaj 9. januara nemjerljiv, tvrdi i načelnik opštine Pale Boško Jugović.
Ja sam presrećan što je opštinska uprava kreator svega toga i mislimo da na taj način simbolično pokazujemo da je svima stalo, da Republika Srpska živi mnogo godina.
Naših prvih 30 glavni je slogan povodom tri decenije postojanja Republike Srpske, koja je nastala prije ratnih dejstava u BiH. Rođendan Republike Srpske prigodnim svečanostima bit će obilježen i u ostalim gradovima i opštinama, ali i u distriktu Brčko.
Reagovanje profesorice iz Sarajeva Sanje Vlaisavljević na protjerivanje tradicionalnih novogodišnjih obilježja i hrišćanskih vjerskih simbola na prostoru Federacije BiH izazvala je opštu mržnju i medijske napade u tom entitetu, pa i prijetnje. Ataci su se proširili i na novinarku RTRS-a Branku Kusmuk, koja je u prednovogodišnjem prilogu objavila prilog o učestalim nacionalističkim provokacijama bošnjačkih samoprozvanih heroja na različitim lokacijama u istočnom Sarajevu. Kuda se kreće brod multietičnosti u Sarajevu? Radan Škipina.
U Sarajevu se dva dana uoči nove godine digla kuka i motika protiv politikologa i savjetnika u Ministarstvu civilnih poslova BiH Sanje Vlaisavljević zbog stavova izrečenih u prilogu RTRS-a o prisustvu Djeda Mraza, svinjetine i praznične rasvjete u Sarajevu. Zaboljele su ih riječi uvažene Sarajke.
U tu priču o multietničkom Sarajevu vjeruje samo još Republika Sarajevo i niko drugi. Dakle, ne postoji multietnički grad Sarajevo. Vi imate svinjetinu koja je protjerana iz Sarajeva, imate Deda Mraza koji je protjeran iz Sarajeva, sad imate svjetlosnu rasvjetu koja je protjerana iz Sarajeva. Imate sve što je odraz multikulture, a što je protjerano iz Sarajeva.
I nije samo Sanja Vlajsavljević izvedena na stup srama zbog izrečenih stavova, već i novinarka RTRS-a Branka Kusmuk, autor priloga o ratnim zastavama i Djeda Mrazu u Sarajevu. U napadima na dvije žene koje javno iznose i argumentuju svoje stavove o nepostojanju multikulture u Sarajevu i Federaciji BiH, ostrvili su se znani i neznani sarajevski jurišnici, branioci i patriote preko društvenih mreža, TV stanica i komentara u novinskim magazinima, raspirujući mizoginiju. Povodi za objavljivanje priloga u dnevniku televizije Republike Srpske bili su učestale bošnjačke provokacije na teritoriji Republike Srpske, posebno istočnog Sarajeva, ali i bilbordi u Bužimu i Zenici sa porukom da treba protjerati novogodišnja obilježja i Djeda Mraza jer nisu dio tradicije Bošnjaka muslimana. Svako ko misli i govori drugačije od vlastodržaca u Sarajevu, prokažen je i osuđen na progon, naglašava šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Bursać-Novaković.
Čini mi se da tamo djeluje još uvijek jedna snažna industrija u kojoj se vrti dosta i novca koji pokušavaju da održi tu takvu sliku.
Nikakva multikultura, već isključivo dominacija nad drugim narodima u Bosni i Hercegovini, cilj je aktuelne bošnjačko-muslimanske političke elite, ocjenjuje analitičar Mehmed Ali Januhić, koji je doktorirao na temu integracionih komponenti južnoslovenske ideje.
Izvor svega toga, ja mislim da je to u ovo današnje naše vrijeme politički stavovi pojedinaca koji nesumnjivo vode bošnjačko-muslimansku populaciju na put gdje se misli i podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina zemlja muslimana, Bošnjaka i da sa svim njihovim normama i uvjetima života treba da žive manjine, a da oni kao većina diktiraju te uslove normalnog života.
A kakvom multikulturom se hvali Sarajevo kad je u kantonalnoj upravi od 796 zaposlenih samo 15 Srba i kad je broj predratnih Srba u tom gradu od 157.000 sveden na 13.000, pita predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.
Nikakva razlika između ovih što danas vodi hajku protiv profesorice Vlajsavljević. Nema nikakve razlike između njih i Mirka Pejanovića, Mire Lazovića i te ekipe koja je tobože predstavljala Srbe od 92. do 95.
Ne treba gajiti iluziju da je samo Srpsko građansko vijeće učesnik napada na profesoricu Vlajsavljević i druge misleće ljude u Sarajevu. Sve političke stranke u Sarajevu, bez obzira na naziv i određenje, imaju iste stavove o multietničnosti u gradu u kome živi svega 3% nebošnjačkog stanovništva. Poznato je da su se zbog manjka Srba u kantonalnom domu naroda za odbornike prijavila dvojica Bošnjaka, deklarišući se kao Srbi.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske generala Milenka Živanovića iz Srebrenice za ratne zločine na području Srebrenice i Žepe 1995. godine.
Optužnica ga tereti za ratne zločine počinjene od marta 1995. do sredine jula, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.
Protiv Aleksandra Džombića, bivšeg predsjednika vlade Republike Srpske, Republičko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu te je na potvrđivanje proslijedilo Okružnom sudu u Banja Luci.
Optužnica se odnosi na nezakonitu dodjelu kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske pravnom licu Energolinija DOO Zvornik 2012. u iznosu od 19.400.000 maraka. U optužnici se navodi da je Džombić bio svjestan da je korisnik kreditno nesposoban i da neće moći vraćati kreditna sredstva. Na ovaj način IRB-u je nanesena šteta, a Energoliniji DOO Zvornik pribavljena imovinska korist u navedenom iznosu.
Slušate dnevnik. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske prvi put u istoriji sredstva za isplatu penzija obezbijedio je iz doprinosa.
Direktor fonda Mladen Milić na svom Twitter nalogu napisao je da su prihodi u decembru iznosili 103,7 miliona, a rashodi za isplatu bruto penzije 102,7 miliona.
1,12 miliona maraka.
Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske potpisao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i predsjednici dva sindikata zdravstva. Ovim posebnim kolektivnim ugovorom dodatno su unaprijeđena prava radnika u zdravstvu u Srpskoj, a ugovor je zaključen na 3 godine. Informiše Zorana Marković.
Među novinama u posebnom kolektivnom ugovoru jesu normiranje rada po pozivu koji se smatra prekovremenim radom, zatim dodavanje novih osnova za plaćeno odsustvo, dok trudnice počev od 6 mjeseci trudnoće i majke sa djetetom do 2 godine života ne mogu biti raspoređene na noćni rad. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske Željko Šukalo ističe da je napravljen iskorak u radničkim pravima.
Regulisali mnoga davanja prema radnicima, kada su pitanje slobodni dani, neplaćeno odsustvo, aktivna pasivna pripravnost, plaćeno i neplaćeno odsustvo. A jedna od najvećih novina i meni satisfakcija u toj priči pregovora je to da, evo, prošlo je već nekih 15, čak možda i 20 godina, da su radnici u zdravstvu bili zakinuti za rad na državni praznik. Ovo danas, što smo potpisali, uvećava dnevnicu za 150%, što znači radnik koji radi na državni praznik će imati 2,5 dnevnice.
I za predsjednika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Nikolu Crnčevića napravljen je mali, ali značajan korak kada je riječ o poboljšanju statusa svih zaposlenih u oblasti zdravstva.
Izdvojio bih učešće predstavnika sindikata u izradi akta o procjeni rizika, a samim tim i obavezu poslodavca da isplaćuje naknadu za radna mjesta sa povećanim rizikom. Dalje smo razradili temu pripravnosti, temu dežurstva, zatim medicinske pratnje i transporta, plaćanja naknade za odvojen život, isključivo se odnosi na ljekari koji se nalaze na specijalizaciji, suspecijalizaciji.
Iz resornog ministarstva saopšteno je da ostaju posvećeni stalnim pomacima u pogledu unapređenja socioekonomskog položaja zaposlenih u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj potvrđen je prvi slučaj takozvane flurone, odnosno istovremene zaraženosti virusom korona i gripom.
Slučaj je registrovan u uzorku pacijenta hospitalizovanog u Univerzitetskom kliničkom centru i prvi je do sada detektovan slučaj istovremene infekcije sa ova dva virusa u Republici Srpskoj. Ovakav nalaz potvrda je cirkulacije oba virusa u populaciji te mogućnosti nastanka istovremene infekcije izazvane virusom influence i COVID-a.
Prema posljednjim podacima, u Srpskoj su testirana 474 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 177 osoba. Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 3 smrtna slučaja.
U Federaciji BiH prijavljeno je ukupno 3125 uzoraka, od čega su 683 pozitivna na virus korona. Prijavljeno je 20 smrtnih slučajeva.
Rođenje Isusa Hrista je nukleus hrišćanske vjere, naglasio je u božićnoj poruci mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, uz ocjenu da živimo u vrijeme humanitarne katastrofe izazvane pandemijom COVID-19. Hrizostom je pozvao naučnike da kažu svu istinu o ovoj pandemiji, te da učine sve da se ona okonča. Riječima "Mir Božji, Hristo se rodi", poželio je vjernicima srećan i blagosloven Božić. Pripremio Milan Stojić.
Nema značajnijeg praznika za hrišćane od rođenja Isusa Hrista, naglasio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
Ovo je jezgro suštine naših praznika, našeg vjerovanja i našeg bogočovječanskog identiteta. Ovo je nukleus naše vjere, našeg praznika Božića. Sve drugo osim ovog vjerovanja i ispovjedanja su tradicije ili običaji.
Božić nije samo praznik sjećanja, nego je uvijek novi događaj u srcima vjernika i crkve, rekao je mitropolit. Govoreći o današnjem vremenu, mitropolit Hrizostom je ocijenio da je ovo vrijeme humanitarne katastrofe izazvane pandemijom i pozvao je naučnike da otkriju svu istinu o COVID-19.
Govore nam i ubjeđuju nas da ništa ne znamo, ali i da se ne trudimo da nešto saznamo o ovoj pošasti pandemije, a još manje da govorimo o njoj, kao da nam stručnjaci koji priznaju da ništa ne znaju, poručuju, vaše je samo da umrete. Ne možemo prihvatiti ovakvu dehumanizaciju društva i svijeta.
Na kraju besede mitropolit Dobrobosanski Hrizostom je poželio vjernicima srećan i blagosloven Božić tradicionalnim pozdravom.
Mir Božji, Hristos se rodi. Želimo sreću i blagoslovenu novu 2022. godinu. Učinimo i mi svi zajedno nešto da nam nova godina bude sretna i uspješna. Živi i zdravi bili. Amin Bože.
Zajedničkom akcijom opštine Istočno Novo Sarajevo i lokalne boračke organizacije danas je povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića dodijeljena jednokratna novčana pomoć za 75 nezaposlenih demobilisanih boraca koji su nedavno ostvarili pravo na borački dodatak. Koverte sa 100 maraka uručili su načelnik opštine Jovan Katić i predsjednik boračke organizacije Dragiša Tuševljak uz želje da skromnim poklonima doprinesu dostojnoj proslavi Božića u domovima ratnih veterana. Premio Stjepan Zlikovac.
Tradiciju darivanja i pomoći najugroženijim porodicama boračke populacije pred proslavljanje najradosnijeg hrišćanskog praznika nastavila su zajedničkom akcijom opština Istočno Novo Sarajevo i lokalna boračka organizacija. Jednokratna novčana pomoć od 100 maraka uručena je za 75 nezaposlenih demobilisanih boraca koji su tek navršavanjem godina starosti stekli pravo na borački dodatak. Na poklonu su se zahvalili nezaposleni ratni veterani Željka Vuković i Miro Pandurević.
Imam čerku student, ima još dva ispita na ekonomskom fakultetu na Palama. Majka je penzionirala, ali penzija nije velika i tako. Dobro će mi doći. Hvala vam puno.
I zahvaljujem se boračkoj organizaciji opštine Novo Sarajevo, opštine Novo Sarajevo i svim koji su uspjeli da tako obezvire ta sredstva, pa za koliko nas, koliko, ali mislim da je to neka satisfakcija i da vrijedi to nešto.
Načelnik opštine Jovan Katić podsjeća da je tokom prošle godine za rad boračke organizacije i pružanje pomoći boračkim kategorijama izdvojeno više od 100.000 maraka. Sa zadovoljstvom naglašava kvalitetnu saradnju sa boračkom organizacijom u zajedničkim akcijama.
U 2021. godini smo preko 100.000 konvertibilnih maraka izdvojili za rad boračke organizacije, za pomoć boračkim kategorijama kroz boračku organizaciju, kroz jednokratne pomoći koje pruža opštinska uprava.
Boračka organizacija se domaćinski odnosila prema odobrenim sredstvima u prošloj godini, što je pomoglo da sa opštinom organizujemo i ovu akciju u koju smo uključili nezaposlene demobilisane borce, pojasnio je predsjednik opštinske boračke organizacije Dragiša Tuševljak.
Radi se o najugroženijoj kategoriji boraca, to su demobilisani borci koji su nedavno ostvarili pravo na borački dodatak, znači nemaju 60 godina starosti i ovo je jedna skromna poklon s nekih 100 maraka.
Katić i Tuševljak uputili su čestitke svim članovima boračke organizacije i njihovim porodicama povodom predstojećeg Božića i Dana Republike Srpske.
Pratite Dnevnik. U ovoj godini u Trebinju bi trebalo da bude otvoreno odjeljenje agromediteranskog smjera Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ideja postoji duži niz godina, a prve kontakte i dogovore postigli su grad Trebinje i Univerzitet u Banja Luci. Osim studijskog programa poljoprivrede, u planu je upis i studijske grupe sinologija, koja bi izučavala kineski jezik i kulturu. Opširnije Božidar Stajičić.
Prethodnih godina izgradnjom sistema za navodnjavanje, uređenjem i podizanjem plantaža mediteranskih kultura i otvaranjem 30 vinarija načinjen je prvi praktični korak. Za studijski program urađen je poseban elaborat. Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banja Luci.
U izradi elaborata o opravdanosti osnivanja takvog studijskog programa učestvovali su predstavnici grada Trebinje i svakako Univerziteta u Banjoj Luci. Taj studijski program i elaborat će biti upućeni u ovom mjesecu prema ministarstvu, odnosno prema agenciji, kako bi se stekli uslovi za početnu akreditaciju.
I u oblasti srednjoškolskog obrazovanja u Trebinju školuju se kadrovi različitih profila agrostruke, a nakon toga nastavljaju na nekom od univerziteta u regionu. Sada će moći studirati u svom gradu.
Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Mi smo to otprilike i pripremali, znači pripremali smo prvo, treba da prođe 3-4 godine da se završi u srednjoj školi i onda da se ide na fakultet, tako da imamo već spremne generacije. U Trebinju imamo agrarni fond koji već, kažem, izlazi u susret, taj praktični dio nastave se obavlja kod njih, tako da to su sve u stvari bili preduslovi da bi mogli da otvorimo fakultet.
Iako su u poljoprivrednoj proizvodnji angažovani stručnjaci različitih profila, proizvođači i prerađivači kažu da stručnih kadrova nikada nije dosta. Dragan Anđelić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja vinara i vinogradara iz Trebinja.
Jednom riječi to je izvanredno. Druga stvar, ne treba se bojati ni hiperprodukcije kadrova i tako dalje. Naći svak svoje mjesto i to je neophodno. Pameti nikad dovoljno. Mislim da nam to treba i pozdravljam tu odluku.
Prostor za smještaj i rad odjeljenja Poljoprivrednog fakulteta u Trebinju neće biti problem. Planirano je da tokom proljeća i ljeta budu završene sve pripreme kako bi na jesen bilo upisano 30 studenata prve generacije.
Policija u Beogradu intenzivno traga za mladićem iz Splita, a od jutro su u potragu uključeni i pripadnici ronilačke jedinice žandarmerije.
Pretražuju se rijeke Sava i Dunav kao i njihove obale. Matej Periš iz Splita nestao je u petak 31. decembra. Periš je u petak uveče bio u klubu Gotik sa svojim prijateljima, ali mu se u jednom trenutku gubi trag.
U Beogradu je danas na adresi Gavrila Principa 16 počela da radi Kancelarija odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Predsjednik odbora Đorđe Radanović kaže da je cilj otvaranje ove kancelarije da se i Srbima izbjeglim iz Federacije u Srbiju omogući institucionalna pomoć u ostvarivanju njihovih imovinskih i drugih prava.
Iz svijeta cijena gasa povećana je danas za preko 30% u Europi uslijed malih količina koje stižu iz Rusije i pojačane zabrinutosti o energetskoj krizi uoči dolaska hladnijeg vremena.
Ključni gasovod koji isporučuje gas iz Sibira u Europu i danas transportuje ovaj energent obrnutim smjerom, navode trgovci. Cijena gasa u količini za megavat čas na berzi u Holandiji povećana je za 27,5 evra i sada iznosi 99,5 evra za narudžbine za sljedeći mjesec.
Ministri spoljnih poslova članica NATO održat će vanredni virtuelni sastanak u petak 7. januara na kojem će se razgovarati o zahtjevima Rusije u vezi sa evropskim bezbjednosnim pitanjima.
U saopštenju alijanse se navodi da će ministri razgovarati o jačanju vojnog prisustva blizu Ukrajine i na Krimu kao i o širim bezbjednosnim pitanjima u Europi. Razgovori će se održati pred sastanak Savjeta NATO-Rusija 12. januara, na kojem Moskva želi da razgovara o bezbjednosnim garancijama.
Toliko iz svijeta. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će u 19 časova biti održana prva Božićna akademija. Nastupit će hor Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva, a besjedit će iguman manastira Svete Trojice u Ozerkovićima, otac Georgije Stanković. Portparolka opštine Istočno Novo Sarajevo Tamara Rakanović.
Koju mi organizujemo kao jednu od naših prvih aktivnosti povodom obilježavanja 30 godina postojanja naše lokalne zajednice. I mi ćemo večeras zajedno uživati u notama i riječima o najradosnijem prazniku Božiću. Također naše kolege iz Kulturnog centra za naše najmlađe sugrađane spremili su iznenađenje u foajeu Kulturnog centra, to jeste repliku Vitlejemske pećine u kojoj je rođen Isus Hristos. Pa ja svakako koristim ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce koji su naravno u mogućnosti da nam se večeras od 19 časova pridruže, da se okupimo u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo i da zajedno uživamo u programu koji smo pripremili.
Novak Đoković potvrdio je danas da će učestvovati na otvorenom prvenstvu Australije. Najbolji teniser svijeta na svom profilu na Instagramu objavio je da je dobio medicinsko izuzeće. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković učestvovaće na prvom Grand Slamu sezone. Najbolji svjetski teniser dobio je medicinsko izuzeće od organizatora Australian Opena. Pokušaće u Melbourneu da dođe do svoje 10. titule, 4. u nizu. Takmičenje na Australian Openu počinje 17. i trajeće do 30. januara. Košarkaši i Igoke večeras počinju borbu za plasman u top 16 fazu FIBA Lige šampiona. Igokea će u prvoj utakmici play-ina dočekati belgijski Ostende od 18:30. Pomoćni trener Igoke Marko Barać.
Radi se o jako organizovanoj ekipi koja na svakoj poziciji ima dobar miks mladosti i iskustva. Ekipa koja ima 11-0 skor u svom prvenstvu, ekipa koja je do sada igrala dobro na gostovanjima u ovom takmičenju, pobedila Kalev, pobedila Strasbourg u Francuskoj i sigurno imaju naš maksimalan respekt.
Plasman u top 16 fazu obezbjedit će tim koji ostvari dvije pobjede. Drugi meč na programu je 12. januara u Belgiji, a eventualni treći bit će odigran 19. januara u Laktašima. Treće takmičenje u okviru novogodišnje turneje 4 skakaonice, koje je trebalo da bude održano danas u austrijskom Innsbrucku, neće biti održano zbog vjetra. Organizatori su nekoliko puta odlagali start takmičenja, ali su na kraju odlučili da zbog sigurnosti učesnika sve pomjere za sutra, i to u Bischofshofenu, koji će biti domaćin 6. januara, kada završava tradicionalna manifestacija. Podsjećamo, nakon dva takmičenja, vodeći u plasmanu je Japanac Ryoyu Kobayashi.
Danas je bilo umjereno oblačno, vjetrovito i toplo sa sunčanim periodima na jugu i jugozapadu, povremeno sa slabom kišom. Slično vrijeme i sutra, uveče zahlađenje i kiša koja će tokom noći preći u susnježicu i snijeg. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura 3 stepena na Čemernom i Rudom, 4 ima Višegrad, 5 Kalinović, 6 Gacko, 8 Bileća, Drinić, Zvornik, kao i Nevesinji, Predar, Srebrenica, Han, Pjesak, 9 Doboj, Sokolac, Trebinje, 10 Ribnik, 11 Bijeljina, Mrkonjić grad, 12 Šipovo, 13 Novi grad, 14 Srbec i Foča i danas najtoplije Banja Luka, čak 16 stepeni. Sutra i dalje ostaje veoma toplo vrijeme, pogotovo u prvom dijelu dana. Na jugu oblačno, slabu kišu, a ostalim predjelima uglavnom vedro uz umerenu oblačnost. Tokom dana veoma toplo, vjetrovito uz umeren do jak jugo. Na jugu i jugozapadu će biti oblačno s povremenu kišu, a u ostalim predjelima suvo i umereno oblačno vrijeme, sunčene periode. Maksimalna temperatura od 11 do 19 stepeni. Uveče na severozapadu jača kiša i tokom noći će se polako širiti ka istoku. U noćnim satima doći će do jačeg zahlađenja, tako da će na severozapadu u noći kiša preći u susnežicu i snijeg. Prvo u višim predelima, a do narednog jutra i u nižim predelima može se očekivati malo snijega. Do četvrtka ujutru u višim predelima na severozapadu formirat će se snežni pokrivač od 10 čak i do 20 cm, a u nižim predelima manji snežni pokrivač, uglavnom do 2-3 cm. Duvaće jak jugozapadni vetar, pogotovo u krajini gdje će imati olujne udare. Kasnije popodne i uveče vetar na severu postepeno slabi, zatim okrećen umeren do jak severni i severozapadni.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara dolaze predstavnici Rusije, Kine i Srbije, prijatelji privrženi pravu Srpske, izjavio Dodik.
U subotu 8. januara Svečana akademija povodom Dana Republike defile 9. januara.
Potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva.
Prvi slučaj flurone u Srpskoj, detektovana infekcija virusom korona i virusom gripa.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.